9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović, a ovo su Vesti u 9. MMF zadovoljan stanjem srpske privrede, nastavljaju se štrajkovi u Fijetu i Goši. U Savetu bezbednosti ponovo podele oko toga kako se ponašati prema Severnoj Koreji. Američki predsjednik u Poljskoj potom putuje u Hamburg na summit G20. Nastupom Killersa počeo exit, u Beogradu se završavaju dani orgulja. Posle startnog poraza od Amerike, odbojkaši Srbije igraju sa Francuzima u drugom meču završnog turnira Svetske lige. U drugom kolu Wimbledona danas Đoković, Pavlašek, Lajović, Federer. U Nišu je 20 stepeni, u Kragujevcu 21, u Novom Sadu i u Beogradu 24 stepena. Danas sunčano i još toplije, temperatura do 34 stepena. Dok misija Međunarodnog monetarnog fonda hvali jačanje ekonomije i poboljšanje situacije u Srbiji, postavlja se i pitanje da li štrajk u najvećem srpskom izvozniku može da pokvari dosadašnje dobre rezultate domaće privrede. Naime, proizvodni radnici kompanije Fiat Chrysler automobili u Kragujevcu nastavili su generalni štrajk na svojim radnim mestima, pa tako već skoro 10 dana nije proizveden ni jedan automobil. Ekonomisti sa kojima smo razgovarali imaju različita mišljenja o tome da li je štrajk u Fijatu opasnost po domaću privredu. Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja, kaže za Vesti u 9 da je prenaglašena priča o važnosti Fijata kao izvoznika.
Jer je on isto tako i veliki uvoznik. Vrlo, vrlo je mali efekat, neto efekat izvoza tih automobila. Možda je u težoj situaciji onaj korpus podizvođača, odnosno dobavljača. To su doduše italijanske firme koje su došle za Fiatom, ali ni one ovdje ne mogu da pribave sirovine za svoj proizvod. Jer mi više nemamo proizvodnju motora za automobile koje smo nekada u Rakovici radili. Dakle, sve to mora da se uveze i praktično vi samo spojite sve to u jedan mali automobilčić i efekat takvog rada nije bog zna kakav, ne to efekat. Dakle, uvozi se znatno da bi se izvozilo tih milijardu godišnje.
Zarada Fijata od izvoza u prva četiri mjeseca ove godine dostigla je više od 380 miliona evra. Procene su da zbog obustave proizvodnje fabrika do sada nije proizvela više od 2000 automobila. Ekonomski novinar Mijat Lakićević pak kaže za Vesti u 9 da su posljedice štrajka loše jer nema proizvodnje i po tom osnovu se pravi gubitak.
Za privredu Srbije i za Srbiju generalno dobitna kombinacija je da Fiat ostane u Srbiji da nastavi proizvodnju, što nije izvesno u ovom trenutku. Mislim da nije dobro ni za Fiat u Srbiji, ni za veliki broj firmi koji je nastavljen na Fiatu u proizvodnju, to su proizvođači komponenti, delova. Na Fiat je nastavljen veliki broj drugih firmi, proizvođača, radnika. Svi su oni zapravo na neki način primali plate zahvaljujući Fiatu. Država manje više sad tu ćuti, prepustila je većinskom vlasniku da o tome odlučuje i mislim da je to ćutanje države zapravo više podrška upravi Fijata nego radnicima. Mislim da je to zapravo sigurno tako.
Da li je država na strani poslovodstva ili radnika, predsjednik štrajkačkog odbora Zoran Marković nije mogao da nam odgovori. Ono što nam je međutim potvrdio jeste da se rukovodstvo kompanije nije oglasilo niti stupilo u kontakt sa štrajkačima.
Do ovog trenutka nemamo nikakvu informaciju od strane poslodavca, iako smo dobili rješenje još 26. juna da moramo da po nalogu inspekcije da setimo i poslodavac i štrajkački odbor, poslodavac se ne oglašava. Mi smo pružili ruku poslodavcu u nadi da će da sedne, da izađe na osnovu četiri zahtjeva koji ima štrajkački odbor i da sedemo da pregovaramo. Prvi zahtjev jeste štrajkača da se promene, znači način organizacije rada i uslovi rada kroz smanjenje saturacije ili prijema novih radnika. Drugi zahtjev jeste nadoknada troškova za prevoz koji je organizovan mimo standardne radne smene kada nema organizovanog prevoza u Kragujevcu. Treći zahtjev jeste da se isplati iskomunicirani bonus i četvrti zahtjev jeste da se osnovna zarada zaposlenih digne na 50.000 dinara bruto.
a ni minimalnu zaradu, a kamoli onu koja je trenutno prosečna u Fijatu oko 36.000 dinara, nemaju radnici još jednog, ne toliko velikog, ali važnog izvoznika. Zaposleni u Goši u Smederevskoj Palanci su u 102. danu štrajka i dalje im nisu uplaćene zaostale plate, a novi vlasnik, kao ni prethodni Žos Trnava, kako tvrde štrajkači, ne ispunjava obećanja. Radnici najavljuju da će od ponedeljka stupiti u štrajk glađu. Ni u ovom slučaju država se, pošto je preduzeće u 100% privatnom vlasništvu, nije mešala, ali ostaje nejasno kako je moguće da jedan privatnik 4 godine radnicima ne uplaćuje doprinose, a da ga za to država ne sankcioniše. Nereagovanjem, prema procenama, radnici su ostali u minusu od gotovo 2 miliona evra, a država sama 4 miliona. Tanja Jakobi iz Centra za istraživanje javnih politika kaže za Vesti u 9 da ni u slučaju Goše, ali ni u slučaju Fijata, država nije postupila u skladu sa svojim mogućnostima.
Iz prostog razloga što nije na vreme reagovala, pre svega u slučaju Goše, kada su bile kršena odredbe zakona o radu vezano za isplatu zarada, poreza i doprinosa. A također što se tiče Fijata, mislim da je ovde pre svega jedan opštiji problem, a to je da država zapravo ne ohrabruje dijalog poslodavaca i radnika, odnosno ni na koji način ne šalje poruku poslodavcima da oni treba da budu odgovorni prema svojim zaposlenima i da u skladu sa zakonom vode razgovor između sindikata i poslodavaca kao što bi to trebalo.
Kada je reč o Goši, Ministarstvo rada je ranije saopštilo da je tokom 2014. godine podnelo 2 prijave protiv tadašnjeg vlasnika Žos Trnave, ali da one nisu dobile sudski epilog. U vezi sa Fijatom, za sada se jedino oglasio predsjednik Privredne komore Marko Čadež, rekavši da se nada da će rukovodstvo i štrajkači veoma brzo naći obostrano prihvatljivo rešenje. Evropska unija planira da uloži novac u izgradnju humanitarnog centra na aerodromu Ponikve kod Užica, piše List Danas. Pozivajući se na diplomatske izvore, List navodi da je projekat još u fazi razmatranja. Humanitarni centar bi trebalo da bude pandan rusko-srpskom centru u Nišu, preneo je danas tumačenje neimenovanih izvora. Vlada Mađarske i ruska kompanija Gazprom potpisali su sporazum o produžetku gasovoda Turski tok preko Bugarske i Srbije do Mađarske. Jelica Putniković, urednica Balkan magazina, kaže za Vesti u 9 da je to logičan sled događaja posle prošlonedeljnih sastanaka Alekseja Milera iz Gazproma sa srpskim zvaničnicima.
Prema mojim nezvaničnim informacijama zapravo se radi o tome da se na sastanku koji je bio upriličen kod predsjednika Vučića razgovaralo o tome da se preko Srbije izgradi gasovod koji će iz Bugarske ići prema Mađarskoj, da će jedan krak ići prema Hrvatskoj, a radi se o tome da jedna od cevi Turskog toka kojom će 15,7 milijardi kubnih metara gasa ići do Turske, odvoji se i iz Turske, znači iz evropskog dela Turske ide u Bugarsku i da se dalje gasovodnim sistemima Bugarske i izgradnjom nekih novih cevovoda bivšom trasom južnog toka zapravo stigne do Srbije i da se onda izgradi gasovod koji će kroz Srbiju ići u Mađarsku.
Polaganje cevi kroz Crno more u dužini od 910 km počelo je pre desetak dana, a projekat je vredan oko 14 milijardi evra. Slušate Vesti u 9. Sjedinjene Američke Države su spremne da upotrebe silu kako bi zaustavile nuklearni raketni program Severne Koreje, ali su naklonjenije globalnoj diplomatskoj akciji, poručila je u Savetu bezbednosti američka ambasadorka Nikki Haley. Pozvala je Kinu da učini više u obuzdavanju svog saveznika. Predstavnici Pekinga i Moskve naveli su da je poslednja balistička proba kršenje rezolucije Ujedinjenih nacija, ali i da ne bi trebalo razmišljati o vojnoj intervenciji. O ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Američki predsjednik Donald Trump doputovao je u Varšavu i time započeo posetu Evropi. Predsjednik Andrzej Duda poručio je da Trumpov dolazak ojačava položaj Poljske u Evropskoj uniji. Aktivisti ekološke organizacije Greenpeace uspeli su da porukom Trump ne, Pariz da, osvetle fasadu Palate kulture i nauke i time izraze protest zbog povlačenja Vašingtona iz Parijskog sporazuma o regulisanju posljedica klimatskih promjena. Američki predsjednik iz Varšave putuje u Hamburg, gde će učestvovati na samitu Grupe 20 industrijski najrazvijenijih zemalja sveta. Na marginama samita Trump bi trebalo da se sastane sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Neki poslanici, od njih 350, počeli su da napuštaju nacionalni parlament Venecuele nakon što su ih nekoliko sati blokirali provladini aktivisti, navode očevici. Predsednik parlamenta koji kontroliše opozicija, Julio Borges, rekao je da je 5 poslanika povređeno u neredima. Više desetina provladinih aktivista upalo je sinoć u sedište Venecuelanske skupštine tokom specijalne sednice povodom Nacionalnog dana nezavisnosti. Opozicija u Venecueli planira da krajem meseca organizuje nezvanični referendum o kontroverznom planu predsednika Nikolasa Madura da promeni ustav preko nove ustavotvorne skupštine. Ujedinjene nacije su saopštile da se epidemija kolere u Jemenu proširila na čitavu zemlju i da je do sada registrovano 270.000 obolelih. Prema podacima Svetskog programa za hranu, situaciju pogoršava i velika glad, jer 17 od 27 miliona stanovnika te zemlje nema obezbeđen ni jedan siguran obrok.
U Grčkoj je počeo štrajk zaposlenih u muzejima i arheološkim nalazištima. Razlozi su loši uslovi rada i to što i država nije konsultovala o tome kako im poboljšati položaj. Za Vesti u 9 iz Atine, Majda Šimunec.
Ne ulazeći u ocenu da li su zahtjevi sindikata opravdani ili ne, ovo je još jedan dokaz da nema kraja obstrukcijama koje se u Grčkoj događaju na početku turističke sezone, a u kojima su žrtve pre svega gosti iz inostranstva koji pune budžet grčke države. Naime, termin od 8 do 11 nije slučajno izabran, jer je to i najpogodniji deo dana za obilazak arheoloških destinacija s obzirom na to da je u pitanju juli mesec s visokim temperaturama i vrućinama, a dobar deo turista u okviru aranžmana već je platio, odnosno ima kupljene ulaznice za obilazak Akropolja, Delfa, Olimpije, Suniona. Čelnici EOTA, grčke turističke organizacije, kritikujući štrajk sindikata, kažu da ovakvi potezi predstavljaju praktično pucanj u nogu grčkom turizmu i šalju poruku svetu koja nikako ne ide u prilog zemlji domaćinu.
9:12. Agencija za borbu protiv korupcije u centru je pažnje nakon jučerašnjeg pokretanja prekršajnog postupka protiv Srpske napredne stranke zbog nedostavljanja podataka o angažovanju marketinških kompanija tokom kampanje za izbore 2012. Naprednjaci kažu da su sve podatke dostavili i da je sve urađeno transparentno. Međutim, osnovni problem agencije je njeno funkcionisanje. Mada se teze o beskompromisnoj borbi protiv korupcije godinama ponavljaju sa najviših mesta u državi, rad tog nezavisnog tela danas je praktično onemogućen. Odbor Agencije za borbu protiv korupcije, kao ključni deo te nezavisne institucije, umesto 9 članova, sada ima samo 2, jer Skupština Srbije, koja već 2 godine nije razmatrala izveštaj agencije, nije pred istek njihovog mandata na dnevni red prolećnog zasedanja uvrstila izbor novih članova odbora. Danas će o izboru članova odbora Agencije za borbu protiv korupcije biti reči u Skupštini. Odbor za pravosuđe bi naime, prema najavi, trebalo da razmatra povlačenje predloga za imenovanje kandidata. Međutim, do početka naše emisije, niko od članova odbora nije mogao da nam kaže koji predlog se povlači, kao ni koji je razlog. Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentnost Srbije kaže za Vesti u 9 da se Agencija za borbu protiv korupcije nalazi već odavno u veoma teškom položaju. Navodi da odbor Agencije za borbu protiv korupcije ima više važnih funkcija.
Prvo zato što to telo treba da izabere direktora agencije na javnom konkursu, a to može da učini jedino, znači ukupnom većinom koja je 5 u tom slučaju, zato što bi pun broj članova odbora trebalo da bude 9, a trenutno je samo 2. Drugi razlog zbog čega je odbor bitan jeste rešavanje u drugom stepenu, rešavanje po žalbi protiv nekih odluka direktora agencije, na primjer kada je reč o pravima i obavezama javnih funkcionera. I najzad to telo je značajno jer bi trebalo da brani direktora od nekih uticaja, eventualno negativnih političkih uticaja na svakodnevni rad agencije. Dok svega toga nema, taj položaj ovog tela neće biti dobar i to će se sigurno u nekoj meri odraziti na vršenje njenih osnovnih funkcija, kontrole sukoba interesa, imovine i prihoda funkcionera i kontrole političkih stranaka, finansiranje političkih stranaka.
A o korupciji na fakultetima bilo je reči u Beogradu, gde je predstavljen projekat o borbi protiv korupcije u visokom obrazovanju. Jedna od preporuka Saveta Evrope jeste da se što hitnije prijemni ispiti na fakultetima zamene standardizovanim državnim maturskim ispitom. Ministarstvo prosvete se nije oglasilo. Nekadašnja pomoćnica ministra prosvete Srbijanka Turajlić kaže za Vesti u 9 da je predlog koji je stigao iz Saveta Evrope dobar, jer bi se time više pažnje obratilo na znanje koje je stečeno u prethodnih 12 godina školovanja.
Nije to veliki problem. Fakulteti će se naravno puniti, imaju oni tu raznih interesa, ali meni je drago da je neko to konačno predložio. Velika matura. To je prosto prilike kada vi rekapitulirate sve ono što ste učili u prethodnih 12 godina školovanja. Dakle, nema tu nekih ni evropskih, ni svjetskih standarda, ali prosto zna se šta je taj neki minimum znanja koji se mora izneti posle tog školovanja i to se proverava.
Predsjednik Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo Muamer Zukorlić poručio je da je neophodno suočiti se sa monopolom i korupcijom u visokom obrazovanju. 9:16. Spektakularnim nastupom benda Killers, jednog od najboljih muzičkih grupa današnjice, u Novom Sadu je počeo Exit Festival, trajaće naredna 4 dana. Pored muzičkog programa koji je festival doveo do mesta u vrhu na evropskoj rang listi takvih događaja, Exit ima i prateće programe koji se odnose na društveno aktuelne teme. O tome iz Novog Sada Bojana Karavidić.
Da, muzika je broj jedan u projektu Exita koji finansijski podržavaju svi nivoi vlasti u Srbiji. Međutim, Exit je i nešto drugo, kaže za Radio Beograd predsjednik Exit fondacije Ivan Petrović.
Exit fondacija sprovodi brojne humanitarne akcije. U toku je, sad bih vašim slušalicima rekao da se priključe sa Hal Oglasima i Nurdorom, se prikupljaju sredstva za izgradnju bolnice za decu obolelo od raka u Nišu. Preko platforme Hal Oglasa mogu ljudi donirati svoje stvari koje im više ne trebaju, stare igračke.
Nekoliko je društvenih akcija, prvi put u 17 godina dugoj istoriji Exita, na main stage-u, na glavnoj bini, bit će održan govor.
Predstavnik pokreta Standing Rock za borbu za očuvanje planete će otvoriti svečano Exit, posle toga je na ceremoniji jedan mali musical, a ono što je najvažnije je da je ovo prvi put u istoriji Exita da se neko, da neko drži govor na main stage-u. Ta čast je pripala nikom drugom do Niku Vujčiću.
Pored zgrade Muzeja grada Novog Sada promovisaće se program o bezbednosti u saobraćaju.
Postojana specijalna bezbedna zona kod muzeja gde će svi posjetioci biti na kreativni edukativni način upućeni kako da se bezbedno ponašaju u saobraćaju i delit ćemo uz pomoć kompanije Heineken vouchere za besplatan taksi prevoz po Novom Sadu kako bi motivisali posjetioce da ne dolaze kolima.
Program Exita počinje večeras na Petrovaradinskoj tvrđavi i trajaće do 9. jula.
A za ljubitelje drugačijeg zvuka, koncertom orgulje i fanfare, večeras će u katedrali Blažene Djevice Marije biti završen 17. međunarodni festival Dani orgulja. Detaljnije Irina Dukić.
Zanimljiv naziv koncerta proizvod je raznovrsnog programa koji će na orguljama izvoditi Lana Jelenković.
Dakle, orgulje i fanfare je naslov zato što nastupamo sa dve trube i tubom, dakle i to zvuči podsjeća na fanfare, a takođe i kompozicija koju ja sviram solo od Olivier Messiana, Dieu est saint, to jest Bog je svet, takođe ima taj neki fanfarni moment.
Pored Lane Jelenković, na koncertu će nastupiti i Aleksandar Solunac, truba, kao i dva muzičara iz Nemačke i Austrije, Filip Redman, truba, i Sebastian Marhold, tuba. Međunarodni festival Dani orgulja, koji već 17 godina privlači pažnju ljubitelja najvećeg i najsloženijeg muzičkog instrumenta, nakon brojnih koncerata, predavanja i radionica, biće završen u svečanom tonu, koncertom orgulje i fanfare večeras u katedrali Blažene Djevice Marije.
Odbojkaši Srbije izgubili su od Sjedinjenih Američkih Država sa 3-1 u prvom meču na završnom turniru Svetske lige u Brazilu. Srbiji je večeras potrebna ubedljiva pobeda protiv Francuske kako bi se plasirala u polufinale takmičenja. Meč je na programu od 22:40 uz prenos na prvom programu naše televizije. O ostalim sportskim događajima Milan Bigović.
Na teniskom Wimbledonu 2017. naše uzdanice su Novak Đoković i Dušan Lajović. U drugom kolu Đoković Pavlasek u 14 časova, Lajović Federer u 18. Novak je veliki favorit, a Lajović praktično nema šta da izgubi i tu je njegova šansa. Televizijski prenosi na RTS-u. Atletika Ivana Španović počeće takmičarsku sezonu večeras na mitingu Dijamantske lige u Lozani, potom sledi miting u Londonu 9. jula. Fudbal, kvalifikacije za Ligu Evrope, na programu su revanš susreti u 19 časova, Ružomberok Vojvodina, Novosađani brane prednost od 2:1, u isto vreme Inter Baku Mladost, Lučanci praktično bez šansi posle poraza na svom terenu od 3:0. U 20 časova Florijana Crvena Zvezda, crveno-beli imaju veliku prednost, slavili su u Beogradu sa 3:0. Igraće u revanšu bez Donalda i Kange. Trener Vladan Milojević.
Nema danas formalnosti, jer jednostavno fudbal je otišao u sasvim jednu drugu dimenziju. Ta neka druga dimenzija znači da, evo, Florijana ima 3-4 Argentinca i imaju dosta italijanskih igrača koji su igrali seriju B.
Povratnik u Crvenu zvezdu Filip Stojković.
Imamo pozitivan rezultat koji smo ostvarili u Beogradu. Idemo da pobedimo i tu utakmicu koja nam je neophodna zbog tog koeficijenta evropskog i nadam se da ćemo se svi vratiti zdravi bez povrede u Beogradu i da ćemo ostvariti pozitivan rezultat.
Barcelona je potpisala novi ugovor sa Leo Messijem do 2021. godine. Njegova nedeljna plata biće 570.000 evra, a otkupna klauzula 300 miliona evra.
Pusti prič, pusti prič.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič, prič.
Talasaj.
Po odlivu mozgova na prvom smo mestu u svetu. Kakva je budućnost zemlje bez najboljih? Gosti, magistar Srđan Ognjanović, direktor matematičke gimnazije i bivši rektori Beogradskog univerziteta, profesor dr. Marija Bogdanović i profesor dr. Branko Kovačević. Talasanje, četvrtak od 11:05. Autorka Tanja Zeljković. Radio Beograd 1.
U Nišu su 22 stepena, u Kragujevcu 24, u Beogradu 26 stepeni, u Novom Sadu 27. Danas toplo, krajem dana samo ponegde slaba kiša, temperatura do 34 stepena. Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Relja Trajković, Aleksandar Radović, Žarko Bovan i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijetno.